Komiði sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við raddbanda urg, innsog, málstýringu og fleira.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Kannast hlustendur við orðið raddbanda urg. Enska hugtakið vocal fry hefur verið kallað raddbanda urg á íslensku. Heitið vísar í hljóðið sem fólk gefur frá sér við ákveðna raddbeitingu. Urgið getur komið fram í tali og söng, jafnt karla sem kvenna og almennt ekki álitið skaðlegt röddinni.
Raddbanda urg er hið neðsta af fjórum tíðnisviðum mannlegrar raddbeitingar. Næst fyrir ofan er það sem heitir á ensku módal eða grunntónn raddarinnar. Það svið sem við tölum alla jafna á, til dæmis tíðnisvið raddar minnar núna. Þar fyrir ofan er falsetta og efst er blístur.
Þegar við tölum eru raddböndin þétt saman og titra þegar loft flæðir á milli þeirra. Þessi titringur framkallar þau hljóð sem við tölum með. Þegar við öndum en tölum ekki er glufan milli raddbandana meiri og loft flæðir frjálst á milli og framkallar ekki hljóð. Það sem gerist við raddbandaurg er að þessi glufa á milli raddbandana en loftflæðið eykst ekki líkt og við öndun. Þetta veldur hægari titringi og lægri raddtíðni.
Við vitum ekki af hverju þetta urg er notað, en við vitum að þetta er tiltölulega nýtt í ensku og virðist ekki hafa verið rannsakað í íslensku, að minnsta kosti ekki mikið.
Raddbandaurg kemur víða fram sem stílbragð í tónlist, til dæmis í lagi Whitesnake frá 1974, Ain't No Love in the Heart of the City. Ain't no love, sure don't get a bit of
Lagið Hit Me Baby One More Time með Britney Spears er eitt þekktasta dæmið raddbeitinguna í tónlist og þá upphaf lagsins engum nefnt.
Það virðist vera algengt að gera lítið úr ungum konum sem beita röddinni á þennan hátt. Þó að urgið komi fram í máli karla og kvenna á ýmsum aldri, jafnvel fólk sem fætt á sjötta áratugnum, eins og kanadíski málfræðingurinn Gretchen McCulloch bendir á í grein á vef sínum All Things Linguistic eða Allt málfræði tengt.
Bob Garfield, bandarískur blaða og útvarpsmaður, fjallaði raddbanda urg í hlaðvarpinu Lexicon Valley á NPR útvarpsstöðinni árið 2013. Hann kallaði urgið viðbjóðslega lágkúru. Það væri til óendanlegs ama og ylli óafturkræfum skaða á tungumálinu. Og Garfield, eins og fleiri, hélti fram að eingöngu konur beittu röddinni á þennan hátt. Sú fullyrðing hefur þó aldrei átt við nein rök að styðjast eftir því sem við best vitum.
Bandaríski málfræðingurinn Amanda Montell fjallar raddbandaurg í nýlegri bóksinni og segir í samhengi við umfjöllun rangfærslur Garfields á síðustu árum hafi mátt merkja aukna gagnrýni á raddbandaurg. Hæðist hafi verið að bandarískum konum fyrir raddbeitinguna svo eftir var tekið. Og Montell nefnir sem dæmi grein Naomi Wolf í The Guardian árið 2015 þar sem Wolf biðlar til ungra kvenna að hætta þessu gómfyllu mælta urgi og endurheimta sterka rödd sína. Það hljómi eins og þær hafi hrópað sig hásar næturlangt í reifpartíi.
Það virðist einnig hafi verið móðins meðal tímarita og auglýsingastofa að setja fram óupplýstar fullyrðingar í feminískum dulbúningi að sögn Montell raddir kvenna. Hún segir að bandarískum konum hafi verið fundið allt til foráttu. Þær klifuðu á smáorðinu like, báðust of oft afsökunar, notuðu ýkt internetslangur í ofmiklu mæli og hátt tónfall í enda setninga var mönnum ekki að skapi.
Hárvörur frá Pantene voru auglýstar með hvatningu til kvenna að hætta sífelldum afsökunarbeiðnum sem mætti ef til vill skilja sem svo að það væri ekki aðeins hár þeirra sem þyrfti yfirhalningu, það þyrfti tjáningarmáti þeirra einnig.
Sorry, can I ask a stupid question?
Sorry, do you have a minute?
Sorry.
Wells?
Yeah. Oh, sorry.
Hey, there he is.
Mind if I squeeze in here?
Sorry.
Og í tímaritunum Time og Business Insider mátti sjá staðhæfingar um að háir lokatónar í máli kvenna létu þær virðast vandræðalegar og óframfærnar. Óbeinin augljós skilaboð til ungra kvenna voru að Mati Montel, sem var ein þessara ungu kvenna í markhópi til dæmis sjampoframleðandans, ef þið látið ekki af þessum ósið strax, ræðir ykkur engin í vinnu og þið náuð ykkur aldrei í mann.
Montel bendir á að það að setja tungutak og raddbeitingu kvenna í brennidepil sé svo sem ekkert nýtt. Á 8. áratugnum kom út bókin Language and the Woman's Place eða Tungumál og staða konunnar eftir Robin Lakoff. Lakoff bendir sennilega fyrst kvenna og manna á tengsl tungumáls og samfélagsgerðar.
Hún útlistar einkenni kvennamáls, ef svo mætti segja, nefnir til dæmis það að byggjast sífelt afsökunar. Merkingarlaus lýsingarorð, til dæmis þessi eftirréttur er himneskur. Of mikla kurteisi kvenna, til dæmis að segja ekki væru til í að í stað þess að einfaldlega segja viltu. Sterka áherslu, til dæmis ég elska þessa bók. Og óbeinar beðnir, sem sagt það að segja til dæmis ég held að bókin sé enn niðri í stað þess að byðja beint. Bókin er niðri, getur náði í hana.
Lakoff segir konur kerfisbundið beita málísinu á þennan hátt því þær séu samfélagslega skilirtar til þess. Samfélagsgerðin neyði þær til hlédrægni og eilífrar tillitssemi.
Lakoff segir svo ennfremur að konur ættu að laga tungutak sitt og framsetningu þess að máli karla til að eiga eitthvað möguleika á því að vera metnar að verleikum. Og það er einna helst það sjónarhorn sem hefur verið gaggrínt.
Kind of changed a little bit into Callie from the Valley. She's like this whole like situation. That was amazing.
Penny Eckert, prófessor í málvísindum við Stanford Háskóla í Bandaríkjunum, spilaði fyrir nemendur sína upptöku af bandarísku útvarpsstöðinni NPR af konu sem talaði ensku með raddbandavirki og því sem nefnt er á ensku uptalk. Uptalk eða einfaldlega tónhækkun sem stundum kennd við svokallaðar Valley Girls eða Dalastúlkur ákveðin hóp hvítra ungra kvenna í Kaliforníu fælst í grundvallaratriðum í því að tónn hækkar þegar dregur að lokum setningar. Ekkert þótti konan á NPR upptökunni líka hljóma óörug í fasi en nemendur hennar sögðu rödd hennar góða og valdmannslega. Þarna virðist einmitt vera kynslóðamunur. Enskumælandi fólki af þúsaldarkynslóðinni þykir tónhækkun og örg eðlilegt mál og gott ef eitthvað er. Ekkert segist þarna hafa áttað sig á því að vandinn væri á henni en ekki í unga fólkinu. Hún væri ekki af kynslóð sem skildi hvað þessi stílbrigði þýða. Þarna hafi orðið breyting í málinu og Ekkert segir þau okkar sem þetta truflar eru sennilega bara að verða gömul.
Blaðamaðurinn Jessica Gross greindi frá því viðtali við NPR að hún hefði verið gaggrínd fyrir það hvernig hún talaði í hlaðvarpsþætti sem hún var með hjá tímaritinu Slate. Hún segist að hafa fengið marga tölvupósta með kvörtunum yfir því hvernig hún hækkaði röddina í loksetninga. Hún fór að hafa áhyggjur af því að þetta gæti haft slæm áhrif á feril hennar sem blaðamanns og leitaði til raddþjálfara til að reyna fá röddina til að hljóma innan gæsalappa fagmannlegri.
Penny Eckert segir hins vegar að konur ættu ekki að þurfa að breyta rödd sinni til að þóknast samfélaginu. Hún bendir á að í kvörtunum yfir tónhækkunum og raddbandaurki kvenna sé skautað yfir þá staðrind að karlar geri þetta líka. Fólk sé á fullu við að stýra máli kvenna en enginn reyni að stýra máli yngri eða eldri karla. Þeir sem hafi í gegnum tíðina mest talað með raddbandaurki séu karlar til að mynda í Bretlandi. Í máli karla þykir þetta meira segja mjög karlmannlegt.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Og tónhækkun er orðin að vinsælum stíl í loksetningar, segir Ekkert, en hafi verið til mjög lengi. Fólk notið þetta á ýmsan hátt til að gefa máli sínu ákveðin blæbrigði, bæði karlar og konur.
Gretchen McCulloch bendir á að enginn segi að nýsjálendingar séu ekki nógu sjálfsöryggir eða valdmannslegir, þrátt fyrir að þar í landi noti fólk af öllum kynjum og aldri tónhækkun af þessu tagi vilt og galið. Sömuleiðis haldið því enginn fram að George Bush yngri fyrirverandi bandaríkjaforseti sé ekki nú valdmannslegur þó að hann hækki tóna mjög mikið. McCulloch bendir einnig á að enskumælandi fólk hafi heyrt nógu mikið af þessum tónhækkunum til að vita að þær þýði ekki að vera sér að spyrja spurningar. Enginn ruglist á þessu, ólíkt því sem gagnrýnendur haldi fram.
Gagnrýnendur segja líka að þetta sé nýtt fyrirbæri í ensku sem aðalega ungt fólk noti og þá sérstaklega ungar konur. Fólk sem tali svona sé óvist sjálft sig og eigi erfitt með ákveða sig. En eins og Abby Kaplan, lektor í málvísindum við Utah Háskóla, skrifar í grein á VF Cambridge Háskólaútgáfunar, er þetta ekki sérstaklega nýtt fyrirbæri? Þetta hafi verið rannsakað í Ástralíu og Nýja-Sjálandi frá upphafi 9. áratugarins sem þýðir sennilega að þessi tónhækkun sé að minnstakosti aðeins eldri og sumir rekja hana aftur til 7. áratugarins.
Stundum eru tónhækkanir í ensku vissulega notaðar til að gefa í skinn vafa eins og kom í ljós í rannsókn félagsfræði prófessorsins Thomas Linnemans. Hann skoðaði tónfall í svörum keppenda í bandaríska leikjaþættinum Jeopardy. Keppendur þar voru líklegri til að hækka tón undir loksvars ef svarið var rangt, því keppendur voru líklega eðlilega óvissir að það væri rétt.
En tónhækkanir í ensku hafa líka annan tilgang. Annars vegar til að merkja að sá sem talar sé ekki hættur að tala heldur ætla að halda áfram. En lægri tónn er þá notaður til að gefa til kynna að máli hans sé lokið. Hins vegar er hækkun notuð til að athuga hvort sá sem hlustar skilji. Þá getur hækkunin verið boð til hlustanda sem getur þá gripið inn í til að fá nánari útskýringu á því sem sagt var.
Kaplan skrifar í grein sinni að rannsóknir á fyrirbærinu sýni sumar að konur beiti þessum hækkunum meira en karlar, en sumar rannsóknir sýni lítinn eða engan mun. Allar sýni þær að karlar beiti þeim í einhverju mæli og Kaplan nefnir grínistan Jerry Seinfeld sem dæmi.
Susan Sankin, talmeinafræðingur, sagðist láta raddbanda urg og tónhækkanir fara í taugarnar á sér. Hún segir að þetta trubli og fái fólk til að hugsa annað en innihald talsins. Þetta hljómi hikandi og fólk sem tali svona virki óörugt og óákveðið. Þetta sé pirrandi. Miðað við allar greinarnar á netinu og allar leiðbeiningarnar til ungra kvenna að þeir eigi að losa sig við þetta og hvernig þar geti losnað við þetta, er líklegt að undir þessa skoðun taki margt fólk, eða að minnstakosti fólk eldra en af þúsaldarkynslóðinni. Fólk fætt fyrir 1980 samanber munin á viðhorfi Penny Eckert og nemenda hennar.
Talmeinafræðingurinn Christine Peach er ekki sammála á Sankin. Hún segir að fólk sem tali með raddbandaöryggi virki stundum afslappaðra. Sumt útvarp fólk sé farið að nota þetta sem stílbrigði til að hljóma eðlilegra og aðgengilegra. En sumum hlustendum getur þótt erfitt að heyra mikið af þessu. Á vef Johns Hopkins háskólasjúkrahúsins í Bandaríkjunum segir að í sumum störfum geti raddbandaörygg verið varasamt því fólk getur hljómað eins og það sé óáhugasamt, metnaðarlaust eða eins og því leiðist.
Skoðanir eru því greinilega skiptar. Eins og Penny Eckert segir að breytingum sem þessum þurfi að sýna skilning og nefnir ensku svartra bandaríkjamanna. Hún er fullgild mállýska með fallegum og flóknum blæbrigðum en vegna fordóma er hún kölluð rangt mál og margt fólk lítur niður á hana og fólkið sem hana talar. Eckert segir að litlum krökkum sé sagt að tala ekki mállýsku svartra ef þau vilji komast áfram í lífinu. Að samaskapi er bent á það á vef Johns Hopkins spítalans að hægt sé að fara til talmeinafræðings vilji fólk losna við raddbandaörg. Ekkert segir að ekkert breytist til batnaðar ef alltaf sé gefið eftir og farið eftir þessari málstýringu, hvort sem rættur svart fólk og ensku þess eða ungar konur sem eru með raddbandaörg.
Skilur þið ekki vinur að ég þarf smá hugar og undan fari orða þinn úr kröftum mínum dró. Við skynnum sama takt en erum aldrei samstíða. Býði öðrum veruleika, hvað ert að flýja? Og er ég að horfa á þig, finn ég hjá
Þá höfum við skoða tilbrigði í ensku sem sett hefur verið út á þegar þau birtast í máli ungra kvenna. En eru dæmi eitthvað sambærilegt í íslensku? Þetta hefur lítið verið rannsakað, líkt og almennt gildir kynjamun í íslensku máli, en til eru einhver dæmi framburð sem sagt að sé algengari meðal kvenna en karla.
Í greininni Ensk-amerísk áhrif á íslenskt mál í málfregnum árið 1988 fjallar Kristján Árnason málfræðingur meðal annars að íslenskt hljóðkerfi hafi ef til vill ekki orðið fyrir neinum stórkostlegum áhrifum af ensku. Hitt sé hugsanlegt að erlendur talhreimur hafi breiðst út. Kristján nefnir sem dæmi íslenska dægurraðarsöngvara sem virðist temja sér framburð sem líki eftir enskum hreim. Til dæmis beri sumir tannhljóði T fram framar í munni en eðlilegt sé samkvæmt íslenskri málvenju. Hann nefnir þó ekkert kyn í þessu samhengi. Lítum á dæmi og takið eftir því hvernig tannhljóðin T og D eru borin fram.
Ótal dagar líða hjá, finn það á þér allt er breytt. Myndirnar minna mig á, tíman sem þið vorum meitt.
Ég situr stað þar sem tíminn líður ekki þó ég viti vera vísarnir þið ferðast en að ljósræða í borginu. Í þetta skipti fóst og ég var eftir í þögnunni þrá ekkert hitt að reyna eiga smá orfiðu.
Og í sömu grein ensk-amerísk áhrif á íslenskt mál skrifar Kristján Árnason. Eins hefur verið bent á sérkennilegan framburð á S sem enn minnir á þann enska. Þar er að ræða að bera S-ið fram sem tannhljóð eða millitannahljóð frekar en tannbergs blístursljóð. Þetta var eitt sinn kallað ungmegar S því það virðist vera algengara meðal ungra stúlkna en annara félagshópa. En þetta hafi ekki verið rannsakað, segir Kristján.
Í íslensku og nokkrum fleiri málum er til að talað sé á innsoginu. Stundum sagt að konur tali oftar á innsoginu en karlar. Segir til dæmis, já, nei, og jafnvel heilu setningarnar og drægi að sér andan leið. Tengsl þessa við kyn hafa reyndar ekki verið rannsökuð skipulega.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifaði bakþanga í Fréttablaðið í september 2008. Þar sem hún veltir fyrir sér hvenar stelpur verði að konum. Hún spyr meðal annars, er stelpa orðin að konu þegar hún stendur sjálfa sig að því að tala á innsoginu í síman og bjóða svo vinkonum í brönns helgar?
Stundum sagt að fólk tali á innsoginu eftir ég mikið niðri fyrir, eins og í þessu dæmi úr ræðu Katrínar Jakobsdóttur á Alþingi í desember 2014.
Auðvitað er það áhugavert eftir að hafa heyrt fólk hér á innsoginu á síðasta kjörtímabili. Andmæla hækkun á virðisaukaskatti á ferðaþjónustuna upp í 14%, samþykja núna hækkun upp í 11% og væntanlega upp í 14% á næsta ári.
Og í þessu dæmi úr grein Þóru Kristínar Ásgeirsdóttur í Stundinni í apríl 2019.
Landráðamenn eru óvanalega heppnir með andstæðinga sína. Rasista sem tala yfirleitt á innsoginu eins og við séum öll að farast á næsta flóði. Það er bara tvennt að velja að grípa fyrir eyrun eða skolast burtu með flóðinu.
Einnig til að mælt sé beinlínis gegn þessu, til dæmis í leiðbeiningum raddbeitingu kennara á vef skólavörðunar, tímarits skóla og menntamál. Þar segir, slæmir raddsýðir geta stuðlað að raddveilum eða óþægindum í radd og talfærum. Síðan eru talin upp 14 atriði, þar á meðal að tala á innsoginu.
Það er því sagt að fólk tali á innsoginu ef því mikið niðri fyrir eða óðamála og stundum mælt gegn því að tala svona. Þá þetta sagt einkenna frekar mál sumra kvenna, þótt þetta hafi ekki verið skipulega rannsakað í íslensku.
Við nefndum áðan tónhækkanir í ensku sem kvartaðir yfir í máli ungra kvenna. Við höfum ekki heyrt af þessari tilhengu meðal kvenna sérstaklega sem tala íslensku, hvað þá að kvarta sig yfir þessu. Í íslensku eru hærri lokatónar reyndar norðlenskt mállýsku einkenni eða þeir verðast að minnstakorti almennari eða hlutlausari þar en annars staðar á landinu.
Kristján Árnason, málfræðingur, skrifar í hljóðum handbók hljóð og hljóðkerfisfræði miskilning sem mállýsku munur í tónfalli getur valdið. Hann nefnir að sunnlendingar hafi tilhneigingu til að nota háa lokatóna þegar þeir séu reiðir og þeir haldi þá að norðlendingar gerir það líka. En hjá norðlendingum sé hlutlausara að enda uppi.
Við höfum núna heyrt ýmis atriði sem þótt hafa gagnrýniverð í máli ungra kvenna. En nú þá kannski tími til að taka eins til varna fyrir þær?
Gretchen McCulloch segir að mál ungra kvenna sé ekki bara ásættanlegt, heldur byltingarkennt. Ef við viljum nýsköpun, ættum við ekki bara umbera mál þeirra, heldur fagna því. Í grein á vefnum Quartz fjallar McCulloch nýsköpun í máli ungra kvenna. Og notar enska orðið disrupt í sambandinu disrupting a language sem við getum kallað það að trufla mál eða tvístra máli.
Hún ber unglingsstúlku saman við annan tvístrara, Shakespeare, sem er sagður hafa fært enskri tungu yfir 1700 orð, til dæmis með því að bæta við forskeytum eða viðskeytum, breyta nafnorðum í sagnir, sögnum í atviksorð og búa til ný samsett orð. Málfræðingurinn Catherine Martin spyr reyndar hvernig áhorfendur hafi átt að skilja leikrit Shakespeare's ef í þeim voru tugir nýrra óheyrðra orða. McCulloch finnst raunar líklegra að hann hafi bara verið næmur á málið í samfélaginu og einfaldlega skrifað og nota orð sem hann heyrði og voru þegar í notkun.
Derdu Nevalainen og Helena Rumolin Brunberg, málfræðingar við Helsinki Háskóla, gerðu rannsókn á 6.000 enskum sendibrifum frá árunum 1417 til 1681. Þær skoðuðu 14 málbreytingar sem urðu í ensku á þessum tíma. Til dæmis breytinguna á sögnum í þriðju persónu eintölu úr hath, doth og maketh í has, does og makes. Hefur, gerir og býr til. 11 af 14 nýjungum voru konur fljótari að taka upp í máli sínu en karlar. Og þegar karlarnir voru fljótari að taka upp nýjung í þremur breytingum var það beintengt aðgengi þeirra að menntun.
McCulloch segir að þetta hafi ekki breyst mikið. Ungt fólk hafi alltaf verið leiðandi í málbreytingum en þetta sé einnig spurning kyn. Í þá áratugi sem félagsmálfræðingar hafi rannsakað þetta hafi yðurlega komið í ljós að konur séu í fararbroti við breytingar á tungumálum.
Þessu eru þó ekki allir endilega alveg sammála. Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson skrifa til dæmis í handbókum íslenskan framburð að konur hafi meiri tilhneigingu að jafna því en karlar til að nota mál eða mállýsku sem nýtur virðingar. Er talið fyrirmyndarmál eða er hluti viðurkennds ríkismáls og vísa til dæmis í skrif félagsmálfræðingsins Peters Tröttgill. Það stemmir illa við að konur séu fljótari að taka upp nýjungar. En það er fyrirmyndarmál iðulega afar íhaldsamt og tekur breytingum hægt.
Kanski má þó sætta þessi sjónarmið að einhverju leiti. Ungar konur geta verið í fararbroti málbreytinga en konur almennt gætu tamið sér viðurkendara mál. Eða þá að konur séu fljótari að tilenga sér nýjungar í máli sinni dagstaglega en tali frekar viðurkendara mál á opinberum vettvangi.
McCulloch nefnir í það minnsta máli sínu til stuðnings að konur séu í fararbroti ákveðina málbreytinga í kanadískri ensku, panamskri spænsku, frönsku og arabísku í Kairó í Egyptalandi og í fararbroti í málskiptum í austuríska bænum Óbervart úr ungversku í þýsku. Í mörgum mállýsku rannsóknum hefur raunar komið fram að konur séu fljótari en karlar að leggja niður staðbundnar mállýskur sem eru á undanhaldi og séða samaskapi líklegri til að taka upp framburðara nýjungar sem séu í sókn. Merki þetta hafa fundist í íslenskum framburði í rannsóknum Höskuldar Þráinssonar og Kristjáns Árnasonar. McCulloch segir að það að konur sé í fararbroti málbreytinga sé það viðtekin staðreynd að málfræðingum sé farið að leiðast að tala það. William Labov, sem oft er nefndur faðir félagsmálvísinda, skrifaði raunar fyrir 30 árum að konur sé í fararbroti málbreytinga í 90% tilfella. Á móti taki almennt það bil eina kynslóð fyrir málbreytingar að birtast í máli karla. Eða eins og McCulloch orðar það, konur læra málið af jafningum sínum en karlar af mæðrum sínum.
En þótt þetta sé orðin vel þekkt staðreynd, vitum við samt ekki hvers vegna konur eru iðulega í fararbroddi. Það sem við vitum, segir McCullough, er að konur hafa tilhneigingu til að vera félagslega meðvitaðri, sína meiri samlíðan og vera meira umhugað það hvernig jafningar sjá þær. Þetta geti hjálpað málbreytingum að ferðast hraðar milli kvenna en annara. Það eiga líka jafnan starra tengslanet en karlar og heyra þannig fjölbreyttara mál en ella. Umönnunarstörf eru líka frekar í höndum kvenna en karla og það er því líklegri til að bera nýjungar til yngri kynslóða.
Stærsta spurningin út frá þessu, segir McCullough, er þessi. Ef það fer konum svona vel að vera í fararbroddi mállegra nýjunga, hvers vegna gagnrýnum við þær þá fyrir það sama og Shakespeare er hrósað fyrir? Svarið, segir hún, er kynjamisrétti. Samfélagið tekur meira mark á miðaldra körlum en ungum konum. Og því er einungis rökrétt að okkur hafi verið talin trú að það skuli frekar bera virðingu fyrir tóni og hrynjandi í dæmigerðri karlrödd og orðanótkun karla.
Samfélaginu er ekki illa við ýmsar málvenjur ungra kvenna af því að eitthvað sé að raddbandaurginu sjálfu sem slíku til dæmis eða þá tónhækkunum í loksetninga eða að nota orðið like mjög mikið. Heldur líst okkur illa á þessi tilbrigði í máli því við tengjum þau við ungar konur og fólk sem talar ekki eins og miðaldra hvítur sís karlmaður er að gera þetta vitlaust, skrifar Gretchen McCullough í grein sem fjallar meðalannast rannsóknir á atvinnuhorfum þeirra sem hafa raddbandaurg. Hún lýkur greininni á þessum orðum. Við skulum verja minni tíma í að segja fólki að breyta máli sínu og meiri tíma í að segja fólki að ráða ekki og reka starfkraft úr vinnu á grundvelli atriða sem hafa ekkert með hæfni að gera.
Því þegar öllu á botnin kvolt, snýst þetta nefnilega ekki gagnrýni á mál tilbrigðin sjálf, heldur einn hóp sem þau notar. Ungar konur eða konur almennt. Ungar konur eru gagnrýndar fyrir tónhækkanir víða hinn enskumælandi heim, en jafnvel þar sem þessu eru öfugt farið eru konur gagnrýndar fyrir mál sitt.
McCullough nefnir í annari grein tónhækkanir að raddbandaurg sem snýst að beita lægri tíðni í máli sé líka gagnrýnd í máli ungra kvenna og í Belfast á Norðurílandi, þar sem karlar endasetningar gjarnan á hækkun en konur á lækkun, séu konur gagnrýndar fyrir það. Og mál þeirra talið tilfinningalegra og ýktara. Það er því sama hvort ungar enskumælandi konur tala á hárri tíðni eða lágri, þær eru gagnrýndar fyrir mál sitt. Og sjálfsagt eru þær gagnrýndar ef þær notuðu hvorki mjög háar né lágar tíðnir fyrir að tala of þurrt og leiðinlegt mál.
En þátturinn verður þá ekki lengri að sinni. Við minnum á orðavorði á Facebook, þar sem hægt að koma með ábendingar, hvort sem það lesefni, skemmtileg orð eða annað. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.